کاک هیمن بیگومان ترکیه رول کی زورگرنگ لسوریه بو رجاوا یاری دکات بلام لیانی کردی چیل باکور ویا خود لرجاوا رخنه کی زوریان هیا گویا ترکیه ابلوخی بسر رجاوا کردستان داوا تا چند امجور بو چونانه بروی تو درسته؟
بدن خواه راسته دکری بلینو هلو مرجی که لغزه پیکات بو ترکیه زور بخوی بدلسوزی خلکی غزه رزانی و ناراضی بو بو گمارویا تقریبا دبینین شتێکی وەکو ئەو گەمارەیە ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان ڕووی داوە و دەبینین بەدەستی کەسانێک شت کە خۆیان لەلایەکەوە ئیدعا دەکەن کە لەبەرەی ڕۆژاوادان لەلایەک تریشەوە چارەنووسی سوریان بۆ گرینگە و بە دژی دیکتاتۆریەتی بەشار ئەسەد هەڵوێستیان گرتووە.
چی خوێنەوەیەک هەیە بۆ ئەوە حکومەتی تورکیا لەلایەک دەستی ئاشتی بۆ کوردی باکوور درێژ دەکات وەلەو لاوە گوایە یارمەتی هێزە چەکدارەکان دەدات کە دژ بە کوژ شەڕ دەکەن.
ئەویش نەگە و هێزە چەکدارانەی کە بڵێ دەچوارچێوەی ئەو شوڕای نەتەوەی سوریەدا بووبێت. ئەم هێزە چەکدارانان کە فەندامینتالیزمی ئیسلامین بناژوی ئیسلامی و تەنانەت بۆ خودی تورکیەش مەترسین و خەریکە ئەوان بە هێز دەکات لە بەرامبەر کوردە. اوه علامتی پرسیار دخلت سر او سیاست چاکسازیانی که ترکیه گرتویتی بر به نسبت کردی باکور و نویش گرنگتر به بروی من علامتی پرسیار دادنه لپیجم سیاست و نیزگونه و دوستایتی که دگل حکومت حرمی کردستان دایم از رندو
لو تاریک دا باس لو دکریت گوایا ناتو شر کرده کاد البته من بس لري غواي او يارمتي كه ناتو ديداد به اپوزيسيون سوريا دغات او دستاني كه لجاتي شر هيزكاني اسد بكان دوباره كوتن تجاني كرده و چون رايت ام قسانا
بدا خو راسته و دبينين زيات لترسي و كه هيرشي نظامي د فالمو بري امريكا بو عراق او كماني كه بو كرتي بو لترسي دوباره نبونوي ام سياسته يا او درنجامه ترکیه دستی داوته همو سیاستی که بپیچوانی برجوندکانی خوشیتی تناند نک تناند بپیچوانی تنیا بپیچوانی برجوندکانی هرین بید. من پیم وایو لدوار روش دا ترکیه زیانی زور دبینه و زور لو کردوانی امروی خوی پشیمان دبیتو.
بس آیا ناتو لو آگادار و یا خود آیا عمل برجوندی ناتو دا یا کشتار کرد بکن؟
هیچ روده اگر کردستان و نمشه دانیه که ناتولی آگاده نبید بلان گرینگ اوه که دستی ناتولی بن بردی ترکیه ده ترکیه گرینگترین و بهسترین هزی میدانی ناتولی که لناوچه نیزی که و ده توانه نخی زور گرینگی هبید من پیم وای شاید لدانشنکانی خویان در نارضایتی خویان در ببرن لو سیاستانی ترکیه بلان بکرده و ناتوانن زیاد لو بسنه پیش و مجبورن به شوه ام سیاستانی ترکیه تحمل کن و پین وای او باعث به جیاز لوی که ضرر به ترکیه بگیند با پروژه درش خانکانی ناتور زیان بگیرد.
آیا قد بیر لو کراواتا و امجر ریبازانا که دیگر نبر لآینده یا چی پیش بینگی ده پیش و آیا پلانی پاشتر در جراوه و یا خود اما همان داستان عراق دوباره بیتا و امجر لجاتی شری شیع و سنه ده بیتا شری کردو عرب؟
بەخەونە تەنیا بۆ پلانی دوای شەڕ هیچ شتێک دیار نییە بەڵکو تەنانەت بۆ خۆناتی ئێستاش بۆ پلانی شەڕ ئێستاش هیچ سیاسەتێکی دروست دیار نییە بۆ وێنە مەلوم نییە ئەگەر کوهاتوو ئەم شەڕە سێ مانگی تر ساڵێکی تر درێژەی خایەند هەڵوێستی ناتۆ چ دەبێت تاکو ئێستا ناتۆ خۆی تێوەر نەداوە تاکو ئێستا تورکیا فەقەت ویستویەتی لە ڕێگای پشتیوانیکردن لە هێزە چەکدارەکان کە ئەو هێزانەی کە تەنانەت بە پێچەوانەی سیاسەتەکانی خۆشین وەک بناژوێن ئیسلامیش هەڵوێست بگرێت و پشتیوانی بکات بەڵام پرۆژەیەکی نییە بۆ خۆی بۆ دواڕۆژی کوردستان بۆ دواڕۆژی سوریە تەنانەت بۆ ئەمڕۆی سوریە من زۆر گەشتبین نیم بە پێم وایە ئەحتمالی هەیە شەڕی ناوخۆیی لە سوریە زیاتر پەرستێنێت و ئەو سەرکەوتنانەی کە عەرەبی سونی لە بەرامبەر دەوڵەتی باسی سوریەدا بەدەستێنێناوە بە هیچ شێوە لە ڕۆژاوای کوردستان لە بەرامبەر کوردان دەربوویان دووبارە نابێتەوە چون لە شەڕ دەگەڵ هێزەکانی بەشار ئەسەد ئەوان دەگەڵ کەسانێک بەشەڕ دێن کە بۆ پارە یا بۆ بەرژەوەندی شەخسی خۆیان ئیشەکەن بەڵام لە ڕۆژاوای کوردستان هێزەکانی ئیسلامی بەرامڕووی هێزێک بوونەتەوە کە بە مەبدەئەوە بە باوەڕەوە شەڕ دەکەن من پێم وایە کە سەرکەوتن بەدەست ناهێنن تەنیا نرخی ڕزگاری سوریە زیاتر و زیاتر دەبێت.
کاکە متوازانی ئەمڕۆ یەکەمین ڕۆژی جان کێری وەک وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لەو بڕوایەدا جان کێری شتێکی تازە بێنێت بۆ ئەم تەنگەژەی سوریە
تا ئێستا هەڵوێستی بە نیسبەت ئێران ڕاگەیاندووە بەڵام داخوا پلانێکی تازەی هەبێ بە نیسبەت سوریە ڕاستەوخۆ ناتەنیا دەتوانی لەو چوارچێوەیدا ببینین کە گۆڕانی سیاسەتی ئەمریکا یان نەرمبوونەوەی سیاسەتی ئەمریکا بالنسبة لإيران ناراسته وخو تأثيري هبد لسياستكاني أمريكا بالنسبة لسوريا وبالنسبة لكردي روجاوة من بيوايا لكردخان دانا بلام لدريشخان دا قراني كبنارتي لسياستي أمريكا دا بالنسبة لكش روشالاتي ناوين ديتها راوة
که که من سیدی لیوکولری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
بودین افتر